Areena.
Olet saapunut perille, nimittäin kuuntelemaan Tiede Ykköstä, missä aiheena on muun muassa tämä navigaattorin ilmoitus. Tai tarkemmin sanottuna, tässä ohjelmassa kerrotaan, että saapumispaikan koordinaatit ovat oikeasti hieman pielessä siitä, missä tuo paikka oikeasti todellisuudessa on. Ja näin on ihan tarkoituksella. Harvoin tulemme ajatelleeksi sitä, että satelliittinavigointiakin täytyy pitää ajan tasalla, sillä maapallon pinta muuttuu ja niin muuttuu maapallokin ja tämä tapahtuu eri tavalla eri puolilla tätä pikkupalloamme. Homma hoituu muun muassa lasereilla, diskopalloilla ja pudottamalla tavaroita. Tuo kaikki edeltävä, se on geodeettien tehtävä. He pitävät kartat kartalla ja paikat paikoillaan, ja eräs tärkeimmistä paikoista tämän suhteen sijaitsee Suomessa. Mennään käymään siellä kohta ja jutellaan maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksen johtajan Hannu Koivulan ja tutkija Jyri Näräsen kanssa. Tässä tulee siis Tiede Ykkönen ja minä olen Jari Mäkinen. Tervetuloa kyytiin ja tervetuloa perille.
Me ollaan nyt niin kuin maanmittauslaitoksen Metsäavin geodeettisella tutkimusasemalla ja me pidetään huolta Suomen koordinaattijärjestelmistä ja me pidetään huolta maailman koordinaattijärjestelmistä. Eli meillä on tällaista geodeettista infrastruktuuria. Meillä näkyy tuolla takana radioteleskooppi.
Joka ei kuitenkaan ole se kuuluisa radioteleskooppi, mistä Metsähovin observatorioalue Kirkkonummella siinä Helsingin länsipuolella paremmin tunnetaan. Alueella nimittäin sijaitsevat Aalto-yliopiston Metsähovin radioobservatorio ja sen tuo 14-metrinen kuuluisa radioteleskooppi, josta on muuten Areenassa tietystikin Tiede Ykkönen kannattaa kuunnella. Metsähovissa sijaitsee myös Helsingin yliopiston kaukoputkia sekä tuo maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksen havaintoasema ja sen varsin erikoinen radioteleskooppi, joka ei ole aivan yhtä näyttävän näköinen kuin kupolin sisällä oleva observatorion teleskooppi, mutta heillä on melkein yhtä iso. Niin kuin oikeasti.
Meillä on 13,2 metriä halkaisia. Ja näillä mitataan maapallon asentoa. Me mitataan useilla radioteleskoopeilla ympäri maailmaa. Me ollaan osa tällaista maailmanlaajuista verkkoa. Signaalia kvasaareista ja me pystytään sen avulla määrittämään, missä asennossa maapallo on. Ja sitten meillä on tässä vieressä satelliittilaser, jolla me mitataan sellaisia diskopallon näköisiä satelliitteja, jotka kiertää maapalloa ja ne kiertää maapallon painovoimakentässä. Ja sen avulla me pystytään määrittämään, missä on maapallon massakeskipiste. Ja sieltä me saadaan origo-koordinaatistolle, kun me radioteleskoopilla saadaan orientointi.
Kyllä.
Ja sitten meillä on täällä satelliittipaikannusasemia, jolla me mitataan millimetritarkkuudella joka päivä koordinaatit Metsähovin asemalle. Ja tätä kai näiden satelliittipaikannusasemien avulla me pystytään tämän koordinaatisto monistamaan Suomeen. Maanmittauslaitoksella on liki 50 tällaisia samanlaisia asemia, joiden avulla Suomen koordinaatisto on määritetty.
Mihin oikein niin kuin näitä tarvitaan? Siis niin kuin tämä radioteleskooppi ja laseri, jos meillä kuitenkin on niin kuin hyvä GPS tässä, josta niin kuin ne koordinaatit kuitenkin saadaan hyvin.
Just niin. Eli GPS ei toimi, jos se ei tiedä, missä asennossa maapallo on siellä alla. GPS tarvii sen tiedon, kun se kiertää siellä omassa avaruudellisessa koordinaatistossaan. Ja sieltä voidaan mitata etäisyyksiä vastaanottimelle maanpinnalle. Mutta me ei pysty
Mennään vähän taaksepäin. Siis GPS, siis sehän tarkoittaa sitä, että meillä on maapallon ympärillä on satelliitta ja on paljonko esimerkiksi Galileo-järjestelmässä on yksi 36 satelliittia. Niillä paikkailija ne kiertää ja jokaisen kännykkä, joka mittaa satelliittipaikannuksella sijaintia, niin se käytännössä mittaa etäisyyttä näihin
satelliitteihin. Se mittaa etäisyyttä, että siinä on tarkka kello satelliitissa ja mitataan aikaeroa kauan se signaali kulkee.
Kyllä. Ja jotta tämä toimii, niin meidän täytyy tietää tarkasti, missä ne satelliitit kulkevat.
Joo, ja me tiedetään, missä ne satelliitit on, ja me voidaan mitata aikaero sinne satelliittiin. Ja kun me mitataan useeseen satelliittiin, niin me voidaan siitä ikään kuin kolmioida, missä me ollaan.
Kyllä.
Mutta.
Kolmiomittausta.
Tietyllä tavalla.
Kyllä.
Joo. Mutta me ei tiedetä, missä me kuitenkaan ollaan maapallolla, koska maapallo pyörii siellä alla. Mm. Ja meidän pitää sen lisäksi tietää, että missä asennossa se maapallo oli sillä ajan hetkellä, kun se mittaus tehtiin, joo, jotta me saadaan linkitettyä se tänne maapallon koordinaatistoon. Kun maapallon koordinaatisto pyörii maapallon mukana.
Kyllä. Siis, tai hetkinen, kerrataan vähän. Tätä ei ihan tule ajatelleeksi aina silloin, kun Gepsiä tai Google Mapsia tai kännykän navigaattoria käyttää. Nimittäin on siis maapallon ympärillä navigointisatelliitteja. On amerikkalaisia GPS-satelliitteja, eurooppalaisia Galileo-satelliitteja, venäläisiä GLONASS-satelliitteja, kiinalaisia Beidou-satelliitteja ja vielä intialaisia ja muitakin useita kymmeniä satelliitteja käsittäviä satelliittinavigointisysteemejä ja ne muodostavat siis tällaisen isomman systeemin, mutta siitä ei olisi mitään iloa, jos emme tietäisi, miten maapallo pyörii ja missä on tarkalleen sen keskipiste ja missä maapallo sijaitsee niin kuin avaruuden suhteen. Ja näiden määrittämistä tehdään siis Metsähovissa.
Me osaltamme tehdään sitä, me ollaan osa globaalia mittausverkostoa, mutta sitä kautta me monistetaan sitten myös koordinaatisto Suomeen.
Joo.
Ja me myös tiedetään, mikä yhteys on, mikä on globaalin koordinaatiston ja Suomen virallisen koordinaatiston välinen yhteys, koska ne muuttuu pikkusen toisistaan koko ajan, koska Suomen viralliset koordinaatit ei muutu ajassa. Mutta oikeasti kuitenkin niin kuin Suomessakin mannerlaatta liikkuu 2,5 senttiä koilliseen joka vuosi. Maa KHA maksimissaan sentin vuodessa. Ja tämän verran tämä ikään kuin satelliittipaikannuksen koordinaatisto eroaa vuodessa tästä Suomen virallisesta koordinaatistosta. Suomen ja Euroopan koordinaatistosta.
Oliko se sillä, että se on 1989 fiksattiin, että tässä
kyllä,
on nyt koordinaatit.
Se on se,
ja me ollaan oikeasti niin kuin metrikaupalla sivussa siitä.
Vajaa metri on sivussa. Että se päätettiin, että koko Euroopan koordinaatisto fiksataan tähän maailmanlaajuisen koordinaatistoon ajan hetkellä 89, jotta naapurimaiden koordinaatistot on aina samat. Ja jotta koordinaatit ei muutu ajan funktiona. Kun sitä ajateltiin, että ja ajatellaan vieläkin, että se on iso riski suurissa infrahankkeissa, rakennetaan tunneleita, siltoja, rakennuksia, jos joka päivä olisi eri koordinaatit.
Mikä varmaan pitää paikkansa.
Pitää kyllä paikkansa.
Miten te käytännössä teette sitä? Siis niin kun, onko joka yö, kun on selkeää, niin te mittaatte näitä diskopalloja avaruudessa. Ja ainakin koko tämän ajan, kun me ollaan nyt oltu tässä näin, niin radioteleskooppi ei ole liikkunut.
Joo, me ollaan vielä lähestymässä tällaista commissioning-vaihetta, että nämä laitteet laitetaan testiin.
No,
että
niin,
tämä on
uusia.
Ihan uusia laitteita.
Okay.
Että radioteleskooppi ja satelliittilaser molemmat pitäisi tämän vuoden aikana saadaan niin kuin siihen vaiheeseen, että ruvetaan lähettämään testidataa ja ruvetaan pääsemään mukaan tähän maailmanlaajuiseen verkkoon.
Kyllä.
Että aikaisemmin me mitattiin, tämä on meillä jo kolmannen sukupolven satelliittilaseri, että meillä on ollut jo kaksi aikaisemmin ja tämä on nyt uusi, joka tulee käyttöön. Just. Ja radioteleskooppia me aikaisemmin mitattiin muutamia kertoja vuodessa tuossa naapurissa Aalto-yliopiston radioteleskoopilla, että meillä oli siellä oma vastaanotin, joka on siellä edelleenkin, joka joo, sitten nostettiin sinne ylös teleskooppiin, kun oli meidän aika mitata.
Just.
Mutta nyt halutaan, että mittaukset on lähempänä tosiaikaisia mittauksia. Että halutaan, että paikannuksen tarkkuus on parasta mahdollista. Käyttäjät haluaa tarkkaa. Sitten se ei riitä, että me enää päivitetään tietoja muutamien kuukausien välein esimerkiksi.
Kyllä, kyllä. Mennäänkö sisälle?
Mennään vaan.
Siis mennään sisälle satelliittilaser-rakennukseen. Pieni mökki, jonka katolla on ikään kuin kaukoputkikupoli, mutta aloitetaan alakerrasta.
Elikkä tässä on nyt tämä satelliittilaserin, itse asiassa laaseri, mulla on kolme teleskoopin alapuolella lämpötila kontrolloidussa huoneessa ja tässä on meidän tällainen geodeettinen laaser. Se on
aivan
tällainen energia, mitähän se on, muutama jokunen millijoule. Sieltä ammutaan 1000 pulssia sekunnissa. Sitten kun ruvetaan ampumaan, niin ajastetaan ja ohjataan, tuosta menee kudeen polkua tuonne pilarin sisään. Ja
huikkaan tähän väliin nopeasti vain sen, että kuulostaa hienolta, mutta itse asiassa laser on aika vaatimattoman näköinen boksi, joka on kenties hienommalla optisella pöydällä muiden laitteiden kanssa.
Peilit ja linssit ohjaa sen sitten ylös teleskoopille, josta se ammutaan taivaalle ja se osuu sitten johonkin tällaiseen prismalliseen kohteeseen, jossa on semmoinen diskopallo, niin sitten me sillä pystytään mittaamaan sitä maapallon massakeskipistettä. mutta myös muissa satelliiteissa, vaikka maata havainnoivissa satelliiteissa, on sellaisia kulmaheijastimia, jolloin me pystytään näillä senttimetritarkasti määrittelemään niitä ratoja.
Joo.
Ihan varmuuden vuoksi totean, että kun puhutaan diskopallosatelliitista, niin kyse ei tietenkään ole diskopallosta. Kyse on niiltä hieman näyttävistä satelliiteista, joiden ainoana tehtävänä on yksinkertaisesti heijastaa niihin osuvaa valoa, kuten esimerkiksi lasersädettä mahdollisimman tarkasti ja hyvin takaisinpäin suuntaan, mistä valo tulee. Esimerkiksi amerikkalaiset Lageos-satelliitit ovat noin 400 kiloa massaltaan olevia 60 senttiä, jotakuinkin halkaisijaltaan olevia metallipalloja, joiden pinnalle on asennettu 426 pientä lasisilmää. Ne heijastavat valoa mahdollisimman hyvin. Satelliitit kiertävät maata 5900 kilometrin korkeudessa, missä ilmakehän rippeitä ei ole juurikaan ja siksi rata on hyvin pysyvä. Ja näitä vastaavia satelliitteja on muitakin, kuten esimerkiksi italialaiset LARES, ei siis laser, vaan LARES-satelliitit. Sama periaate, mutta ne ovat hieman pienempiä. Esimerkiksi LARES 2 on 25 senttiä halkaisijaltaan ja siinä on 303 pientä lasiheijastinta.
Mutta sitten me ollaan viemässä tätä eteenpäin tällaiseen niin kuin avaruusromujen havainnointimaailmaan, eli avaruusromua on paljon kiertoradalla, ja jos ne törmää johonkin satelliittiin, niin se satelliitti tuhoutuu tai tulee paljon uutta romua. Ja meillä on tulossa tähän ensi vuoden loppupuolella tai 2027 alkupuolella, meille tulee tuohon toiselle optiselle pöydälle tehokkaampi laser, josta tulee oma signaalipolku samalle teleskoopille, mutta se antaa meille mahdollisuuden havaita myös avaruusromuja.
Kuinka pieniin kappaleisiin pääsette?
Päästään ehkä sellaisiin jalkapallon kokoinen, sanotaan yli 10-15 senttiä, niin sen kokoisiin. Riippuu tietysti, että mikä sen heijastuvuus sen kohteen on.
Sitten seuraavassa vaiheessa otatte pikkusen voimakkaamman laserin ja sittenhän te voitte höyrystää niitä avaruusromupalasia siellä, niin kuin tuhota niitä.
Joo, mahdollisesti siihen suuntaan sitten. Joo.
Ja se ei varmaan ole teidän funktio.
Se ei ole meidän funktio kyllä missään tapauksessa. Haastehan tässä on, että suurin osa näistä asemista on yliopistojen ylläpitämiä taikka maanmittauslaitoksen ylläpitämiä. Ja kuitenkin kaikki avaruusjärjestöt tarvii tätä meidän asentoparametritietoa avaruusohjelmissaan. Ja me toimitaan ikään kuin, miten se nyt sanotaan, talkoo hengessä pidetään sitä yllä. Eli se on sellainen pieni maailmanlaajuinen haaste kanssa, että miten tämä jatkuvuus tapahtuu nyt, kun ne vanhat 70-luvulla rakennetut teleskoopit pitäisi päivittää.
Joo.
Ja se rahoitus tulee yliopistojen kautta.
Just, joo.
Niin tässä on, tämän takia mä oon esimerkiksi YK-toiminnassa, niin YKssa on tämä riski havaittu. Ja jos me halutaan saada niin kuin asiat next levelille, että siitä, että ne on kaikki yliopistojen laitteita, niin
joo,
seuraavat sukupolvet joskus, sanotaan 10, 20, 30 vuotta. Jos meillä olisi vaikka nyt ihan tällainen fiktiivinen ajatus, tällainen niin kuin World Meteorological Organization -tyyppinen World Geodetic Organization, niin meillä voisi olla yhtenäinen kalusto, josta löytyisi synergia. Nytkin mietitään tällaisia niin kuin kahdenvälisiä sopimuksia, että vaikka nämä on yksilöitä, nämä kaikki laitteet, niin meilläkin on radioteleskoopin vastaanotin on Jevesissä rakennettu, ja niitä on useampia, jotka on Jevesissä rakennettu. Ja kaikki varaosat on jumalattoman kalleita, niitä ei ole ihmisillä hyllyissä, mutta se voi olla, että jos meiltä jotain hajoaa, niin jollain toisella observatoriolla saattaisi olla just laite, jonka me voitaisiin laitantaa siksi aikaa, kun saadaan tilattuun oma. Niin, mutta sitten kun nämä kaikki laitteet on erilaisia, niin tämä on hirveän vaikea niin kuin verkosto saada tämä
just
ikään kuin. Ja sitten se, että kenellä on budjettia sitten pistää joku miljoonan vastaanotin uusiksi, jos se ajoaa.
Kyllä. Sitten niin kysymys minusta on lähinnä se, että miksi tällaista World Geodesical Organization ei ole olemassa?
Se on hyvä kysymys. Mutta tämä on niin kuin 2015 tuli YK:s yleiskokouspäätöslausema, että tarvitaan tällainen niin kuin globaali geodeettinen havaintojärjestelmä. Ja siellä niin kuin havaittiin, että tämä on niin kuin riski siltä kannalta, että kun
on tulvia ja kaikkea tässä kriisinhallintaa. Joo. Ja sitten taas niin kuin kehitysmaiden koordinaatistot ja kaikissa on, niin kuin, ja siellä nähtiin se, että tässä on iso riski siinä, että nämä laitteet on niin kuin yliopistojen hallinnassa, että kuka tätä, niin kuin, tätä kokonaisuutta pyörittää.
Kyllä.
Ja siitä asti on niin kuin, tehty työtä sen eteen, että Saksassa on nykyään tällainen geodesian osaamiskeskus YK:lla Bonnissa, mihin olen itse menossa 2 viikon päästä taas meidän kokoukseen, missä tätä niin kuin, tietoisuutta levitetään. Et sieltä tulee paljon tietoa, että mikä on niin kuin, tällainen, siellä on niin kuin, esimerkiksi tällainen riskiraportteja, että hidden risk-raportti, se on siellä suomeksikin saatavilla, että mikä riski on, jos tätä geodeettista järjestelmää ei olisi.
Kyllä.
Ja sehän ei ole pelkästään koordinaatista, vaan sitten me ruvetaan puhumaan myös ajasta. Ja että yhtäkkiä meillä GPS-aikaa käytetään sähköverkkojen tahdistamiseen, internetin tahdistamiseen, rahaliikkeen, nimenomaan interaktiot täällä pörssissä, aika leimataan ja kaikki tämä voisi pahimmillaan niin kuin pysähtyä.
Mitä tapahtuisi, jos siinä niin kuin tosiaan taustalla on se, että siis tällä hetkellä aikasignaali tulee myös koordinaattien lisäksi satelliiteilta. Mitä tapahtuisi, jos yhtäkkiä niin kuin GPS-satelliitit menisikin pois päältä? Paitsi, että ihmiset ei löytäisi perille, mutta tosiaan meidän aikakäsityksemme menisi täysin sekaisin.
No aikakäsitys, onhan meillä tietysti aika olemassa.
Kyllä. Siis aika.
Mä en tiedä, onko neiti-aikaa enää, jos soittaa, mutta VTT:n mittatekniikan keskus siellä pitää yllä Suomen aikaa. Mutta jos miettii, että mikä tahansa laite, joka tarvii aikaa, on joku radiolinkkimasto tai sitten sähköverkko tai mitä tahansa, niin se infrastruktuuri on niin paljon halvempaa ostaa verkkokaupasta 50 kortti, joka sulla antaa ajan, tai sitten tonnilla tai mitä nyt tarvitaankaan. Se on hyvin edullinen laite tuoda sinne, tuoda tarkka aika, ja sun ei tarvitse tuoda mitään kuituyhteyksiä sinne. Ja Suomikin on harvaan asuttu maa, niin jos miettii niin kuin meidän matkapuhelinverkkoa, niin kyllä sinne on helpompi tuoda satelliittipaikannuksella aika.
Kyllä.
Ja jos se häviää sieltä pois, niin eihän sitten mikään enää toimi.
Joo, kyllä.
Ja samoin jos mietitään niin kuin näitä radioteleskooppihavaintoja, että me tarvitaan tämä maan pyörimisnopeus, niin jos kukaan ei sitä mittaisi, että se nyt pysähtyisi tänään, viimeistään 3 kuukauden päästä, niin satelliittipaikannus olisi jo niin huonoa, että se ei toimi. Eli tämä ei ole tämä maapallon pyöriminen tai asento, niin se on niin ennustettava. Ja sitten maapallon asento, niin tässä kannattaa muistaa, että me mitataan sitä niiden kvasaarien avulla. Eli kvasaarit on siellä kaukana meidän galaksin ulkopuolella pitkällä. Se on se koordinaatisto. Meidän galaksi liikkuu hyvinkin kaoottisessa asennossa siellä sisällä, ja me mitataan sitä myös, että missä asennossa me siellä ollaan. Se on aika monimutkainen kokonaisuus, mutta silti tätä tarvitaan koko ajan, että kännykkäpaikannus toimii ja taksit löytää perille.
Kyllä, ja tosiaan jokaisessa maassa täytyy olla niinku tämä oma referenssijärjestelmänsä. Paitsi siihen liittyy koordinaatit, niin tuolla teidän pihalla on korkeus niin kuin nollapiste vai tai referenssipiste.
Joo, korkeuskiintopiste.
Suomen korkeuskiintopiste.
Kyllä, ja niitä on tehty niin kuin tarkka vaitsemalla sillä lailla, että kaverit on käynyt vaituskoneen kanssa mittaamassa lattojen väliä. Et Suomessakin on mitattu 7000 kilometriä ihan maanteita pitkin, ratoja pitkin, ja eurooppalainen korkeusjärjestelmä on kaikki on sidoksissa Amsterdamin korkeuteen. Oh. Eli tässä Pohjoismaissakin se tehtiin niin, että se ensin oli vaitus Itämeren ympäri. Siinä oli kaikki Pohjoismaat, Baltian maat mukana. Ja se linkitettiin sinne Amsterdamiin ja sitten tehtiin, ensin laskettiin se. Ja sen jälkeen jokainen maa teki sen vielä ikään kuin tarkemman mittauksen sitten siellä maassaan. Ja tämä meidän nollapiste, mikä näkyy tässä pihalla, niin sen korkeus tulee nyt nimenomaan tästä tasoituksesta, jossa on ollut, lähtöpisteen ollut Amsterdam.
Ja sen takia sulla on Amsterdam pipo päässä.
No nimenomaan. Mun Amsterdam pipo on sen takia päässä, että mä olin vuodenvaihteessa lomalla Hollannissa ja 4 vuorokautta jumissa Amsterdamin lentokentällä.
Kyllä, kyllä. Miksi muuten Amsterdam on se nollapiste? tässä näin. Onko se sen takia, että aikanaan he tekivät parhaimpia karttoja Euroopassa, kun laivoille
se pitäisi olla kartat? Mä en itse asiassa tiedä, että mikä se on se taustalla, että miksi se on päätetty noin niin kuin suomalaisen näkökulmasta maa, josta ei peruskallia löydy kaivamallakaan.
Niin, se tarkoittaa niin. Peruskallia.
Niin, mutta sinne se on.
Kyllä, kyllä. Ja mitä hyötyä on siitä, että me tiedetään tarkasti korkeus?
Korkeuden, se miten me ajatellaan korkeusjärjestelmää, niin kuin GPS:llä me mitataan niin kuin matemaattisia koordinaatteja. Me saadaan latituri, longituri ja korkeus joko sellaiselta matemaattiselta ellipsoidilta tai maan keskipisteestä.
Joo.
Ja vesi ei niin kuin ymmärrä siitä yhtään mitään, että siinä järjestelmässä vesi voi virrata ylämäkeen.
Aivan.
Kun vesihän virtaa niin kuin painovoimaeron mukaisesti ja korkeusjärjestelmät on niin kuin painovoimaan linkitettyä. Ja sen takia niitä tehdään niin kuin vaihtuskoneiden kanssa.
Kyllä.
Ja nykypäivänä tietysti voitaisiin ruveta käyttää enemmän ja enemmän niin kuin painovoimasatelliittihavaintoja ja painovoimamittauksia. Ja painovoimamittausten avulla me on luotu, että Suomessa on mitattu painovoimaa noin 5 kilometrin välein koko valtakunta. Me on semmoinenkin mittaus tehty. Ja kun me mitataan niitä pisteillä, missä me tiedetään tämä Suomen virallinen korkeus, eli tämä fysikaalinen korkeus, ja sitten me tiedetään GPS:llä saatu korkeus, niin me on pystytty rakentamaan sellainen muunnospinta. Me kutsutaan sitä geoidimalliksi, jolla sitten kun mitataan GPS:llä tarkasti koordinaatit ja korkeus, niin me voidaan sillä muunnospinnalla muuntaa se GPS:n ikään kuin maan keskipisteestä saatu korkeus Suomen virallisen korkeusjärjestelmän korkeudeksi muutaman senttimetrin tarkkuudella.
Kyllä. Ja siis tämä on myös yllättävä tieto, mitä niin monet eivät tule ajatelleeksi, että painovoima ei ole sama joka puolella, ensinnäkään maapallolla, eikä edes Suomessakaan. Jos haluat tuntea itsesi kevyeksi, mihin kannattaa Suomessa mennä?
Kyllä, tuonne pohjoiseen kannattaa lähteä.
Pohjoiseen?
Ei kun etelään, sori. Pohjoiseen, kun ollaan litistyneitä. Niin
kyllä.
Kyllä. Eli päivän tasaaja on hyvä kohde.
Aivan. Siellä painat vähemmän.
Kyllä. Ja knoppina tämä maaltaulukon 9.81, niin semmoista painovoimaa Suomessa ei ole. Tai on jossain, mutta ei niin kuin maan pinnalla. Ja se on mun suosikki lauseeni, kun juttelen yläasteella tai lukiossa.
Miten se on sitä määritelty?
Sehän on niin kuin globaali.
Aivan, se on keskiarvo. Se on
globaali keskiarvo ja sitä käsitellään kouluissa ikään kuin vakiona,
kyllä.
Mitä se ei suinkaan ole, kun
kyllä, kyllä.
Tuolla maan sisällä tapahtuu vaikka mitä massamuutoksia ja se muuttuu koko ajan.
Mutta tämähän on yksi asia, mitä te mittaatte myös täällä.
Joo, ilman muuta.
Mennäänkö katsoa, mikä on päivän luku?
Voidaan mennä katsoa laitteita luvusta, en ole niin varma.
Katsotaan, mikä...
Sitten lähdetään kohti painovoimamittareita, jotka ovat erillisessä rakennuksessa noin 200 metrin päässä satelliittilaserista. Siinä kävellessä ihan muistutuksena vain, että ohjelma on Tiede Ykkönen ja aiheenamme tänään on se, miten satelliittipaikannus itse asiassa valehtelee sinulle. Ei vaiskaan, vaan että paikannuksen taustalla on kaikennäköistä kiinnostavaa, kuten esimerkiksi painovoiman mittaamista, mistä jutellaan ihan kohta tässä ohjelmassa. Mutta aivan ensin sitä ennen vielä pari sanaa siitä, miksi ihmeessä maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksen Metsähovin tutkimusasemalla on rakennusten lisäksi metsässä ja maastossa kaikennäköisiä härpäkkeitä.
Meillä on täällä myös tällaisia kulmaheijastimia, jotka on, näitä on laitettu noihin tutkasatelliitteja varten. Et me on määritetty niiden koordinaatit tarkasti ja ne on sitten suunnattu. Sieltä tulee niinku se tutkasignaali, joka heijastuu maasta ja sieltä nyt voidaan periaatteessa sitten mitata vaikka kuinka maanjäristyksen jälkeen maa on liikkunut. Mutta nyt kun meillä on tällainen tarkasti määritetty kohde, ja tarkasti tehty kulmaheijastun, että se näkyy siellä sellaisena terävänä pisteenä.
Kyllä.
Ja me katsotaan sieltä niin kuin kahta asiaa. Me katsotaan, että voitaisiko me periaatteessa nähdä sieltä peräkkäisten yritysten avulla, kuinka maankuori liikkuu, että me voitaisiin käyttää tätä työkaluna maankuoren liiketutkimukseen. Kyllä. Toisaalta, kun me on sitten lyöty näitä kansainvälisiin rekistereihin näitä meidän kulmaheijastimia koordinaatteineen, nämä tutkasatelliittioperaattorit voi näkee ja he voi kalibroida omia järjestelmiä sillä.
Kyllä.
Ja meillä on näitä kulmaheijastimia niin
tässä Metsähovin alueella useampi, mutta sitten meillä on tuolla ympäri Suomea niin jotain 5 ja 10 välillä tuolla meidän satelliittipaikannusasemilla, joiden kautta me saadaan taas tuotua se tarkka koordinaatti sinne.
Kyllä, kyllä. Mikä siellä on tolppia takana, mitä siihen on tulossa?
Siihen ei ole tulossa mitään.
Vai mikä se on? Mikä siinä on ollut?
Tolppaverkosto, joo. Se me kutsutaan sitä revolveriksi, kun siinä näkyy. Siinä on kuusi pilaria tällaisessa pyöreässä muodostelmassa. Se on semmoinen, siinä on sellainen hauska tarina itse asiassa. Mä kerroin tuossa alussa, että nämä meidän satelliittipaikannusantennit, eli satelliittipaikannusvastaanottimien antennit on tarkkaan kalibroitu.
Kyllä.
Niin, että niiden pitäisi millin tarkasti tuoda ne havainnot samaan pisteeseen, riippumatta mikä järjestelmä, millä taajuudella ja millä korkeuskulmalla tai atsimutilla se tulee. Ja meillä kerran tuli sitten yksi antenni.
Siis tosiaan on eri järjestelmiä, että kun puhutaan GPS:stä, niin se on amerikkalainen satelliittipaikannusjärjestelmä. Lisäksi on sitten eurooppalainen Galileo, venäläinen GLONASS. Ja kiinalainen Beidou.
Just näin. Ja me vastaanotetaan niitä kaikkia. Ja sitten kalibroidaan antennit niin, että kun ne jokainen lähettää vielä eri taajuuksilla sitä signaalia, niin ne tulee tuonne antenniin. Se ikään kuin se vastaanottopiste on pikkusen eri, riippuen siitä korkeuskulmasta, atsimutista ja taajuudesta. Ja ne kalibroidaan niin, että meillä on malli siitä, että ne kaikki signaalit, kun ne lasketaan yhdessä, niin referoi samaan pisteeseen.
Kyllä.
Mutta meillä kerran tuli antenni, joka näytti 0,5 senttiä sivuun. Ja me oltiin sitä mieltä, että se on väärin kalibroitu.
Joo.
Ja firma, joka kalibroi, sanoi, että ei se johtu. Kalibroitu on tehty oikein, että se johtuu siitä, että teidän havaintopaikka on semmoinen, että sieltä tulee tällaista heijastunutta signaalia tai muuta.
Seli.
Ja sitten meillä mietti sitten tutkijat, että mitäs me nyt tämä nyt voidaan ratkaista. Ja meillä tutkija kehitti semmoisen algoritmin, että jos me useampaa antennia tämmöisessä symmetrisessä verkossa tehdään mittauksia niin, että me niitä tietyn ohjelman mukaisesti vaihdetaan paikasta toiseen, käännellään ympäri,
kyllä,
niin pystyttiin todistamaan, että tämän laskennan jälkeen ainut asia, mikä tänne jää, on residuaali teidän kalibroinnissa, jonka jälkeen he sen kalibroi uudestaan. Ja tämähän on niin kuin tällainen tyypillinen, mitä tutkijat tekee, että niillä tulee ongelma, niin se ratkaisee. Eihän siinä mitään järkeä ole, että tämä kalibrointi maksaa jonkun korkeintaan tonnin.
Just joo.
Et siinä mielessä, mutta tämän kautta me on oltu aika monessa eurooppalaisessa tällaisessa projektissa mukana, missä keskustellaan satelliittipaikannusmittausten jäljitettävyydestä ja tämän tyyppisistä. Ja sieltä napsahtaa sopivasti. Onko sulla juuri aikaa?
Tosiaankin siinä painovoimamittari talolle saapuessa eteen tupsahti kaikille Tiede Ykkösen kuuntelijoille todennäköisesti tuttu henkilö Jyri Näränen, painovoimatutkija. Kaikkihan muistavat varmastikin sen Tiede Ykkösen osan tai ohjelman, missä hän kertoo painovoiman mittaamisesta Etelä-Mantereella sekä siitä, mitä iloa siitä oikein on, siis painovoiman mittaamisesta. Ja siitä kohta tulee pikkusen lisääkin, mutta jos tuo Tiede Ykkönen on unohtunut tai jäänyt peräti kuuntelematta, niin sehän löytyy Yle Areenasta. Mutta mennään nyt sisälle painovoimamittaritaloon Jyrin kanssa.
Tässä on tämä niin sanottu GILAC-instrumentti, joka oli ensimmäinen. Näitä valmistettiin 6 kappaletta ja meillä on nyt historiassa syystä 2 kappaletta niitä täällä Metsähovissa. Tämä oli ensimmäinen laserinterferometriaan perustuva putoavan kappaleen kiihtyvyyttä mittaava laite maailmassa, kaupallinen. Okay. Näitä 80-luvun puolivälistä lähtien Jenkeissä valmistettiin 6 kappaletta niin kuin, vähän niin kuin prototyyppityyppisesti ja sen jälkeen alettiin kaupallisesti valmistaa näitä modernimpia ja tämän esiversioita, mutta sama toimintaperiaate. Mutta ennen tätä laitetta painovoiman absoluuttinen arvo määritettiin heilurikokeilla.
Kyllä.
Ja tämä on tosiaan niin kuin sen aikainen geodeettinen laitos, nykyinen paikkatietokeskus, niin hankki jo heti alkuvaiheessa, niin yhden näistä maailmalle tai 6 kaupallisesta laitteesta niin hankittiin Suomeen. Et meillä on vuodesta 1994 ollaan tehty tällaisia niin sanottu ballistisia, absoluuttisia painovoimamittauksia.
Avaa tuota vähän.
Tarkoittaa siis sitä, että meillä on putoava kappale siellä versus heiluri, jossa on kaikennäköisiä ongelmia mukaan luettuna sen ton siis heiluri heilahdusliikkeestä voidaan määrittää sit periodista painovoiman putomiskiihtyvyys, pieni g, mutta siinä on kaikki ilmanvastukset ja sen itse heilurin langan laatu ja sitten se liikkeen mittaukseen epävarmuus. Nämä niin sanotut ballistiset mittalaitteet, niin täällä putken sisällä on tyhjiö. Tämä on niin kuin hissi, joka täällä kulkee ylös alas täällä putkassa, ja hissin sisällä on kulmaheijastin, joka on irti tuosta hissistä. Tuo hissi ajetaan vähän yli yhden geen kiihtyvyydellä alas, jolloin se putova kappale siellä on niin kuin hetken aikaa vapaassa putoamisliikkeessä tyhjiössä,
kyllä,
joka on vähän niin kuin yhden geen määritelmä.
Kyllä.
Mitataan sen putovan kappaleen kiihtyvyyttä laserinterferometrisesti. Meillä on laseri, joka tällä hetkellä on Jenkeissä huollossa. Tämä on siis Made in Colorado, USA. Kyseinen laite. Näitä on noin 50 maailmalla.
Okay.
Tämä laite ja vastaavat niin on maailman standardi pienen pikkugeen painovoiman putomiskiihtyvyyden määrittämiseksi. Mitään tarkempaa laitetta ei ole olemassa.
Joo.
Ainakaan niin kuin absoluuttisella niin kuin mittaustarkkuudella.
Hieman kuvailua näistä laitteista. Perinteinen painovoimamittari on vähän päälle metrin korkea sylinteri, noin 10 senttiä halkaisijaltaan, ja sen alaosassa on 3 tukevaa jalkaa, joiden varassa laite seisoo. Ne on sijoitettu hyvin tasaiselle pinnalle paikkaan, missä ihan välittömästi siinä vieressä ei ole mitään muuta. Tietystikin niistä lähtee sitten elektroniikkalaatikoihin nippujohtoja. Uudempi painovoimamittari on puolestaan tylsemmän näköinen sininen sylinteri, noin 40 senttiä korkea, ja siinäkin on 3 tukevaa jalkaa, mutta se ei suinkaan seiso niiden päällä, vaan roikkuu sylinterin päälle laitetun telineen alla, ja jalat ovat kiinni juuri tuossa telineessä tai tukitasossa. Pieni sylinteri, sellainen kaasusylinteri, on siinä sivussa, ja tietystikin on johtoja. Ja nyt Jyri jatkaa.
Ja kuten sanottu, niin nämä laitteet on niin kuin maailman standardi yhden geen määrittämiseksi. Ja tämä kyseinen laite on Suomen kansallinen mittanormaali myöskin. Vastaavia laitteita on Pohjoismaissa.
Eli tässä on Suomen virallinen painovoima.
Se on käytännössä tuolla pilarin pintaan johdettuna tämän laitteen mittauksista.
Pystytkö sä näkemään, että mikä on tämän päivän painovoima?
En tällä hetkellä, koska...
Tämä ei ole päällä nyt.
Pystyn, koska meillä tuossa vieressä on meidän niin sanottu suprajohtavakravimetri, joka rekisteröi jatkuvasti painovoiman muutoksia.
Okay.
Se on niin sanottu relatiivikravimetri, että sieltä me ei saada niin kuin absoluuttista arvoa, mutta me saadaan muutos kahden ajankohdan just välillä todella tarkasti. Kun painovoima muuttuu koko ajan, kuten tiedät, me muun muassa mennään tässä noin keskimäärin ehkä 15 senttiä ylös alas vuorokaudessa, niin johtuen kiinteämaan vuoksesta, ja mikä tarkoittaa, että me liikutaan suhteessa maapallon massakeskipisteeseen, ja se vaikuttaa painovoima-arvoon. Sitten meillä on kuun ja auringon suorat vetovoimavaikutukset, että meidän niin kuin painovoimakenttä elää jatkuvasti. Ja tätä muutosta mittaamalla absoluuttisesti ja relatiivisesti saadaan niin kuin se skaala tulee relatiivimittarille. Jolloin siis vastaus on se, että me ollaan mitattu tällä viime vuoden puolella, me tiedetään se arvo siellä, niin me voidaan johtaa se siitä relatiivisesta mittauksesta kyllä tälläkin päivällä, kyllä. Mutta tämän laitteen mittaustarkkuudesta, niin se on nominaalisti 23 nanometriä sekunnissa toiseen.
Eli?
Eli ollaan yhdeksännes desimaalissa metriä sekunnissa toiseen yksiköissä. Ja se tarkoittaa sitä, että me havaitaan korkeudenmuutos, tuollainen sentti korkeudessa suhteessa maapallon massakeskipisteeseen, niin painovoimakentän niin kuin heikkenemisenä on meidän mittaustarkkuuden raja. Ja esimerkiksi nyt ympäristöilmiöistä, niin paikallinen pohjavesitasapaino täällä, ja kun talvella on lunta katolla, että paljon paikallisesti vaan vesi liikkuu tässä ympärillä, niin sen vaikutus on noin 80 nanometriä sekunnissa toiseen, eli 4 kertaa isompi kuin meidän mittaustarkkuus. Ja me käytännössä vuositasolla meillä tulee mittauksia kohinaa siitä, että täällä niin kuin sataa ja on lunta, ja ympäristö vaikuttaa siihen.
Joo.
Ja nämä vuoksi-ilmiöt, mistä mä puhuin, niin niissä ollaan niin kuin, no, ehkä mun pitäisi vaihtaa yksiköitä, me puhutaan mikrogalleista, galle tulee Galileosta, eli tämä on 2,3 mikrogallia meidän tarkkuus tällä laitteella. Tämä 2,3 mikrogallia meidän mittaustarkkuus, vuokset, kaikki vuoksi-ilmiöt vuorokaudessa, ne on parhaillaan 300 mikrogallia, eli 100 kertaa isompi on niin kuin vuoksien vetovoimavaikutus painovoimakenttään kuin mikä on meidän mittaustarkkuus. Ja jotain sensitiivisyydestä kertoo se, että meille aiheuttaa mittauskohinaa. Tämä laite pystyy näkemään sen, että jos Norjan rannikolla Pohjanmeren aallonkorkeus kasvaa ja siellä on joku myrsky, niin se liikuttaa täällä niin paljon maaperää, että se näkyy meidän mittauksissa kasvaneena kohinana. Suprajohtavakarometri näkee Piskajanlahden aallonkorkeuden.
Aika hurjaa. Tietysti tuossa tulee hänen kysymys, että mitä hyötyä tästä on? Tuossa ulkona Hannun kanssa, kun juteltiin, niin tietysti niin kuin koordinaatiston mittaamisesta on niin kuin selvä konkreettinen hyöty juuri se, että pystytään fiksaamaan niin kuin noi, koordinaatit ja kartat oikein hyvin. Mutta tässä te ette mittaa kuitenkaan niin kuin sitä aallonkorkeutta, se on tietysti niin kuin vain ainoastaan esimerkki. Mutta mitä hyötyä on painovoiman noin tarkasta tietämisestä?
Painovoiman kertoo sen, mihin suuntaan vesi virtaa. Että se on ensinnäkin se, minkä takia maanmittauslaitoksella mitataan painovoimaa, on se, että me, jos halutaan hyvin tarkkoja korkeusjärjestelmiä ja korkeusjärjestelmän, niin kuin kartalla kun katsot korkeuskäyriä ja mennään 1 metri ylöspäin, niin halutaan, että vesi virtaa alaspäin siinä niin kuin suhteessa. Ja tämä ei välttämättä korreloi suoraan niin kuin tuon geometrisen muodon kanssa, vaan siihen vaikuttaa myöskin maan alla olevat esimerkiksi malmivarannot, joilla on niin kuin paikallisia painovoimakenttää vääristäviä, poikkeuttavia efektejä.
Joo.
Ja halutaan niin kuin, ensinnäkin halutaan ymmärtää valtakunnallisesti niin kuin painovoima-arvoja hyvin tarkasti, jotta voidaan luoda painovoimakenttä, jonka avulla voidaan luoda, niin sitten on geoidi, joka toimii kaiken korkeusmittauksen perustana. Eli geoidi on tämä niin sanottu korkeus merenpinnasta.
Kyllä.
Teoreettinen pinta,
ei ole pyöreä sulla
joka ei ole pyöreä, vaan se on hyvinkin epätasainen, just riippuen siitä niin kuin paikasta geologiasta primääristi. Mutta myöskin Suomessa meillä on jääkauden jälkeistä maannousua, joka jatkuvasti siirtää meitä ylöspäin suhteessa maapallon keskipisteeseen ja myöskin vääristää painovoimakenttää, koska se on niin kuin Vaasassa paljon voimakkaampi se jääkauden jälkeinen maannousu kuin esimerkiksi täällä. Niin, halutaan mallintaa painovoiman mahdollisimman tarkka arvo. Sitten tarvitaan paikallisia erittäin tarkkoja painovoimamittauksia, esimerkiksi satelliittipainovoimamittausten niin kuin kalibrointiin ja todentamiseen. Että kaikki avaruudessa tehtävät painovoimamittaukset on lähtökohtaisesti ainakin toistaiseksi tällaisia suhteellisia relatiivisia. Ne tarvii jotain tällaisia ground truth-pisteitä.
Kyllä.
Geologit tarvii, me GTK:lle esimerkiksi ollaan ja muillekin toimijoille tarjotaan tällaisia kalibrointi. Tämä laite pystyy siis siirtymään, me voidaan laittaa se pakettiautoa ja kuljettaa muuallekin.
Joo.
Niin tarjotaan tällaisia kalibrointilinjoja, jossa he voivat kalibroida noita relatiivilaitteita, joilla etsitään maailmaa ja tehdään painovoimaa etsintää, mutta ne relatiivigravimetrit tarvitsevat mahdollisimman tarkat absoluuttiset lähtöpisteet siihen mittaukseen, jos voidaan aina tarkistaa se ja palata siihen pisteeseen myöskin ja tarkistaa sen relatiivisen laitteen niin kuin skaala ja käynti. No. Toki sitten siellä taustalla myöskin se, että meillä on metrologinen velvoite, eli me ollaan mittanormaali laboratorio, joka velvoittaa meidät ihan suoraan, että meidän täytyy mitata suurimmalla mahdollisella tarkkuustasolla. Et me voidaan tarjota esimerkiksi johonkin laboratorio, jos ne haluaa, jos Suomessa minkä tahansa laboratorio, missä tehdään mitä tahansa mittauksia, missä on pieni G mukana, niin se olisi aika hyvä, että siellä olisi niinku se painovoiman putomiskiihtyvyys olisi määritetty ja kalibroitu sinne laboratorioon. Ja se on aika usein vähän sellainen, että otetaan melkein suoraan taulukkokirjasta geenarvo ja sitten ollaan jo niinku promilleja pielessä.
Mikä on Suomessa pieni G tässä ja nyt jotakuinkin? Jos ei mennä ihan tohon tarkkuuteen, mutta sanotaan niinku 3 desimaalilla.
9.80 ja pohjoudessa 8.3.
Okay.
Tai 9.83.
Just.
Eli ollaan siellä toisessa desimaalissa, missä liikutaan, mutta se tulee lähinnä tuosta sillä tarkkuudella, niin se tulee maapallon pyörimisnopeudesta ja tästä näennäisvoimasta, keskipakoisvoimasta, eli mitä lähempänä ollaan napaa, niin sitä korkeampi painovoima, koska keskipakoisvoima taistelee painovoimaa vastaan tietyssä mielessä. Mutta se on niin kuin sanotaan, että tulee pyöreästi, niin maapallon, jos mennään merenpinnan tasossa, niin ollaan 9.78 ja 9.84 välillä. Mutta sitten paikallinen geologia voi sitä sotkea aika paljon, koska painovoima on kaikki heikoin luonnon perusvoimista, joka tarkoittaa sitä, että kaikki lähellä olevat ilmiöt on suhteessa huomattavan isoja. Just se, että jos me mennään suprajohtavan gravimetrin viereen, niin meidän vetovoima on havaittavissa suhteessa maapallon vetovoimaan.
Joo.
Ja se tarkoittaa sitä, että se on todella heikko voima silloin niin kuin etäisyyden funktiona.
Kyllä. Sä olet ollut tekemässä näitä painovoimamittauksia myös Etelämantereella. Onko tämä ollut sun mukana siellä vai onko täällä jotain kamaa? Tuolla jossain sivuhuoneessa näkyy Finnart-nimisiä laatikoita.
Täällä kaiken näköisissä laatikoissa.
Onko sulla siis Etelämantereella ollut gravimetriä?
On tämä kyseinen laite ollut.
Tämä on ollut siellä.
Tämä laite ollut.
Ja sen takia siinä on nämä Suomen liput muun muassa.
Itse asiassa noin liittyy siihen, nuo Suomen liput, että ainoa tapa kalibroida näitä laitteita on mennä niin sanottuun kansainvälisiin vertailuihin, jossa on useampia laitteita samaan aikaan samassa laboratoriossa mittaamassa, ja kalibrointitekijä on kaikkien mittausten keskiarvo. Se on ainoa tapa verifioida, että laitteet toimii niin kuin niitä pitäisi, koska ei ole mitään tarkempaa, ei ole mitään niin kuin, tavallaan niin kuin kalibrointikohdetta olemassa. Niin käytännössä meidänkin laite on niin kuin mukana määrittämässä globaalistikin pienen geen arvoa ja niin kuin määritelmää. Mutta
sehän on vähän niin kuin kilpailu, että se niin kuin on kokkikilpailu esimerkiksi, että kansalliset joukkueet menee ja kuka tekee parhaiten.
Kuka, niin tässä on lähimpäinen keskiarvo.
Niin, niin tässä niin kuin te menette laitteinenne sinne.
Joo, se on juuri näin. Mutta siis, tämä kyseinen laite on ollut, ja tämä on nyt päivitetty tässä, on siitäkin yli 10 vuotta aikaa, mutta sen esiversio myöskin on ollut Etelämantereella.
Joo. Ja
kymmenkunta kertaa ja ympäri Suomea me käydään, meillä on tällä hetkellä 15 mittauspistettä ympäri Suomea, jossa me käydään kerran 3 vuodessa, sen useammin ei tarvitse, koska ei tuo painovoima niin nopeasti muutu, mutta me kasataan pitkiä aikasarjoja pohjalta toivottavasti seuraa 10-15 vuoden aikana. Meillä on tarpeeksi empiiristä mittausaineista, että voidaan luoda empiirinen maannousun mittauksiin perustuva maannousumalli
koko Suomesta,
mutta siihen ei vielä ole tarpeeksi spatiaalista resoluutiota, ei tarpeeksi maantieteellistä kattavuutta. Ja sitten toisaalta, kun nämä mittaustarkkuudet osaa se, että se ympäristö vaikuttaa niin paljon, me pyritään mittaamaan ne täsmälleen samaan aikaan vuodesta eri pisteillä, että olisi niinku pohjavesi suurin piirtein samalla korkeudella. Mutta
Just. Eli sulla on käytännössä niin kuin 3 vuoden välein kalenterimerkintöjä, että menee tuonne vaikkapa Kuusamoon mittaamaan.
Meillä on pieni mutta tehokas painovoiman mittausryhmä, joka just parhaillaan ollaan suunnittelemassa tämän vuoden mittauksia. Tosi tänä vuonna meillä sen verran täytyy nostaa tällainen tulevaisuuden näkymä tähän esiin, että meillä on käynnissä sellainen iso EU-hanke, jossa on onko se meillä yhteensä 20 partneria ja 11 maata? Voi olla, että nyt en ihan tarkkaan muista.
Niillä paikkeilla
ja siis kokonaisbudjetti hankkeella yli 25 miljoonaa euroa, jossa EU rahoittaa tällaisen EUn kattavan seuraavan sukupolven gravimetrien, absoluuttisten kvanttigravimetrien tällaisen instrumenttipooliin, jossa me hankitaan, meillekin tulee tällainen niin sanottu kylmäatomi kvanttigravimetri, joka itse asiassa toivottavasti on meillä tässä jo 3 kuukauden sisään käytettävissä, niin tämä kyseinen hanke kaikkineen tulee tänä vuonna viemään meiltä hirveästi resursseja. Meillä tarkoitus on myöskin demonstroida tämän uuden sukupolven teknologia, joka on EU-sisällä kehitetty, että se on ranskalainen firma Exile, joka näitä valmistaa ainoana kaupallisena valmistajana suurimmalla tarkkuustasolla maailmassa. Näitä tässä kvanttigravimetrejä, niin demonstroidaan niitä kvanttigravimetrien niin kuin etuja ja käytettävyyttä suhteessa perinteisiin mittausmenetelmiin. Esimerkiksi meillä on keissi, että me ollaan tänä kesänä menossa Islantiin geotermiselle voimalalle mittaamaan sitä, mitä siellä painovoima muuttuu, kun siellä maan alla vesimassat liikkuu, kun sieltä otetaan vettä ylös ja vettä pusketaan takaisin maan sisään siellä geotermisellä voimalalla.
Joo.
Niin koko kesä menee, ei nyt koko kesä mene niihin, siihen, että olisi Islannissa, mutta menee niin mittausten niin kuin valvomiseen ja toteuttamiseen. Että, ja se on tosiaan niin kuin seuraava sukupolvi on sellainen, että kvanttigravimetri siellä.
Kylmä atomi kvanttigravimetri, siis se on niin hieno nimi kuin olla jo voi.
Se on sellainen valkoinen pönttö, jossa on 2 elektroniikkapoksia, jonka sisällä tapahtuu kvanttimekaanisia ilmiöitä. Siellä jäähdytetään lasereilla rubidiumatomeja neljän mikrokelvinin lämpötilan ja sen jälkeen ne päästetään putoamaan tyhjiössä noin 1,5 senttiä. Mutta niissä kvanttigravimetreissä on niin kuin miniatyrisointipotentiaali on ihan eri luokkaa, koska tämä vaatii aina tällaisen mekaanisen. Siellä tosiaan se pudotuksen mitta on niin kuin sentin luokkaa.
Kyllä, kyllä.
Et kun se kaikki elektroniikka saadaan tehtyä, niin se voidaan miniatyrisoida paljon pienempään kokoon ja puhutaan jo paljon siitä, miten niitä voidaan viedä avaruuteen, lentokoneisiin, sukellusveneisiin. Inertianavigoinnissa on aika paljon hyötyä siitä, että pystytään seuraamaan niin kuin absoluuttisella tasolla maapallon painovoimakenttä. Jos maapallon painovoimakenttä tunnetaan, niin me voidaan navigoida sen painovoiman muutosten avulla.
Aivan, ihan totta.
Tämä on niin kuin sellaista, minkä takia EU on huomattavasti kiinnostunut tästä, että tukee, että testataan nyt niin kuin tavallaan tällaisia vielä melko makroskooppisia kokoisia laitteita ja tuetaan samalla niin kuin EU-alueen tällaista high-tech-kehitystä. Siis me ollaan siinä isossa roolissa mukana tällä meidän tiimillä.
Ja tietysti nykyisin täytyy miettiä sitä, että kuinka Eurooppa voi olla riippumaton Yhdysvalloista ja nämäkin on amerikkalaisia masinoita tässä näin. Juuri niin totta näin. Kai on parempi näin sitten.
Panovoiman mittaus on kehittyvä ala edelleen ja palatakseni siihen alkuperäiseen kysymykseen, niin, että minkä takia tällä tarkkuudella, niin tosiaan se, että meillä on se metrologinen vaatimus, meillä on myöskin paljon tutkimuksellisia aspekteja, me saadaan tutkimusrahoitusta siinä, kun me ollaan tällä tarkkuustasolla, me voidaan tutkia esimerkiksi siellä Etelämantereella, mikä mainittiin, niin tutkitaan maankuoren responssia suhteessa jääkuormituksen muutoksiin sekä GNSS menetelmillä, joilla me saadaan geometrinen muutos, mutta kun me mitataan painovoimaa, niin me saadaan myöskin käsitys siitä, että miten massat liikkuu siellä kuoren alla.
Kyllä.
Mutta pohjimmilta, minkä takia painovoima on se, että se kertoo sen, mihin vesi virtaa, ei maan muodot.
Tässä ympäristössä siis tosiaan on paljon kaikennäköistä muuta. Te mittaatte vettä. Ja lunta kyllä, ja kyllä, mitä, kyllä. Ja koska kaikki liittyy tähän.
Kaikki liittyy tähän, että me mitataan maaperän kosteutta, me mitataan pohjaveden syvyyttä, me mitataan lumenpinnan korkeutta, lumen tiheyttä, kaikkea. Koska kaikki vaikuttaa siihen, että se vaikuttaa painovoimamittauksiin, me halutaan kaikki häiriötekijät mallintaa sieltä pois, mutta se vaikuttaa myös satelliittipaikannusmittauksiin massa, kun se Itämeren pinta nousee, tai Suomenlahdella metrin, niin me painutaan sentti alaspäin. Mm. Me nähdään se myös satelliittipaikannuksella. Silloin sen tarkkuus riittää jo siihen. Eli meillä on todella paljon ympäristömittauksia kanssa tässä.
Tämä vaikuttaa niin kuin aika hienolta paikalta nyt tämä, paitsi niin kuin teidän kohta, mutta tämä metsähovi muutenkin tässä näin. Miten näet tämän tulevaisuuden? Kuinka tätä voi kehittää vielä paremmaksi, jos tämä on näin hyvä jo nyt?
Se on hyvä kysymys. Me ollaan jo niin kuin aivan maailman kärkeä. Nyt tähän meidän tavoite on vaan pysyä siellä eikä niin kuin jämähtää tähän ajan hetkeen.
Seurataan meidän teknologiaa.
Mutta onko jotain lisää tulossa tänne?
No, tämä on tämä kvanttiteknologia, kvanttigravimetrit no, nyt. Kyllä.
Joo, mutta uusia rakennuksia tai tutkimusaloja tai muuta tällaisia.
Uusia rakennuksia tuohon meidän päärakennuksen taakse tulee lisää niin kuin laboratoriotilaa tässä ihan lähivuosina.
Hyvä niin.
Hyvä niin, kyllä.
Näin on käyntimme maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksen havaintoasemalla Metsähovissa ohitse ja myös on ohitse pieni väläyksemme satelliittipaikannuksen taustoihin. Kiitos Hannu Koivulalle, keskuksen johtajalle kiertokäynnistä ja selityksistä ja myös suuret kiitokset tutkija Jyri Näräselle painovoimapuolen tarkennuksista. Ja kiitos teillekin, hyvät kuulijat, kuuntelemisesta. Jos jutusta tuli mieleen jotain kysymyksiä tai se hersytti jopa kommentteja, niin ohjelmaa voi kommentoida siellä Yle Areenassa ja kyllä, siellä voi myös kysellä lisää. Ja siellähän on siis myös nuo Tiedeykköset niin Metsähovin radiopuolesta kuin myös painovoimamittauksestakin Etelä-Mantereella kuunneltavissa nyt jälkikäteenkin ja on tietysti paljon muutakin. Mutta nyt ei muuta kuin kuulemiin ja näkemiin ja moi moi!